Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ព្រះរាជាអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញវិធានការការទូតចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមតូក្យូរត់បន្តវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគរយៈពេលជិត100ថ្ងៃមុនកម្មវិធីកីឡាអូឡ িম ពិកវិជ្ជមណ្ឌលផ្ដោតសក្តិខំថាលោកចចហ្វ្លយបានស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញ576ករណីកូវីដថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកំពតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទសង្ស័យថាជួញដូរគ្រឿងញៀនភ្នំពេញក្នុងទំនាក់ទំនងអនាគតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីនៅហាណូយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈចំនួនអ្នកស្រាប់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់របបយោធាលើក្រុមប្រឆាំងបានកើនឡើងដល់ជាង600នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការជំរុញរបស់សីគ្រីស្ទីនឆ្លេនប៊ឺហ្គនើធ្វើឡើងចំពេលមានការបារម្ភជាអន្តរជាតិចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីយុទ្ធាបានបណ្ដេញមេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកសីអុងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងនិងបានកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកសីប៊ឺហ្គនើនឹងចាប់ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាព័ត៌មានលម្អិតនិងពេលវេលាជាក់លាក់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលចំនួន614នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាទៅលើការតវ៉ាហើយមនុស្សជិត3000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើយោងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមានការបង្ហូរឈាមជាច្រើនទៀតនៅប្រកតៃសុកដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបំបីរបាំងតវ៉ានៅក្រុងបាហ្គោចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងរ៉ងគូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយោធាកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់រួមមានគ្រាប់ផ្លោងគ្រាប់បែកដៃនិងកភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់និងអ្នកឆ្លោះបាញ់ការឆ្លើយតបលើខុសឃើញនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងហើយការវិភាគពហុរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានតាក់ទណ្ឌកម្មមួយឈុតទៀតលើកនេះគឺទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនត្បូងរបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមដកហូតប្រភពចំណូលរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីប៊ឺហ្គនើចង់ជួបលោកផ្សោជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងអនុម័តវិធានការកាន់តែតឹងរឹងទប់ទល់វីរុសកូវីដ-19ក្នុងរាជធានីនៅថ្ងៃសុក្រគឺចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ស្ថានភាពអាសន្នហើយនៅសល់តែជាង100ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានលើកពេលការរត់បន្ទង់ថ្មីនេះគឺមិនសូវតាំងតែងដោយការបិទទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតទេហើយភាគច្រើនអំពាវនាវឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងបារបិទនៅម៉ោង8យប់ដោយពមៀនអំពីការផាកពិន័យចំពោះអ្នកដែលមិនធ្វើតាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP វិធានការនានាបានចូលជាធរមានរួចហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលជាចំណុចក្តៅរួមមានទីក្រុងអូសាកាទីដែលការឡើងវិញនៃការនៃឆ្លងបានបង្ខំឲ្យកម្មវិធីដុតភ្លើងគុកអូឡាំពិកត្រូវលើកពេលនៅតាមផ្លូវសាធារណៈការប្រកួតកីឡាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានបញ្ញាពេលដោយសារជំងឺរាតត្បាតត្រូវចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃការនៃឆ្លងវីរុសនៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភថ្មីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នដោយសារវីរុសនៅតំបន់ជាច្រើនដោយចាប់ដើមពីខែមករាហើយដកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវិធានការបានដកចេញនៅទីក្រុងតូក្យូចុងក្រោយគេប៉ុន្តែករណីឆ្លងនានាបានងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលវិធានការនេះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងឆាប់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកា អភិបាលក្រុងតូក្យូលោកស្រីយូរីកូគួយគេបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាវិជាការបន្តដែលយើងត្រូវចាប់ប្រធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដូចជាការកាត់បន្ថយលំហូរប្រជាជនរវាងទីក្រុងធំធំបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងឃើញមានការឆ្លងរាលដាលហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសជប៉ុនបានជៀសផុតស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដោយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយមានមនុស្សស្លាប់សរុបជាង 9,300 នាក់ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងមានសភាពយឺតដោយអនុញ្ញាតឲ្យចាក់តែវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ប៉ុណ្ណោះហើយគ្រូពេទ្យបានរាយការណ៍ពីការរាលដាលនៃសន្តានមានរោគថ្មីដែលឆ្លងកាន់តែខ្លាំងការចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់មនុស្សចាស់គ្រោងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយគេមិនរំពឹងថានឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna និង AstraZeneca មុនខែឧសភាទេវិធីនៃការថ្មីគឺគ្របដណ្ដប់លើតំបន់កណ្ដាលនៃទីក្រុងតូក្យូហើយតំបន់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រហើយនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មការពីថ្ងៃពុធថាលោក George Floyd បានស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខណៈលោកត្រូវបានលោក Derek Chauvin អតីតប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងមរណភាពលោក Floyd បានយកជង្គង់សង្កត់គាត់ដោយមុខផ្ទុកនឹងត្រល់ក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់លោក Chauvin នៅថ្ងៃទី9លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Martin Tobin អ្នកឯកទេសខាងសួតនៅមន្ទីរពេទ្យ Edward High Junior Veteran Administrationនិងសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Loyola ក្នុងទីក្រុង Chicago ផ្ដល់សេចក្ដីកម្មសម្រាប់មានទោសលោកតូប៊ីនបានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថាការសង្កត់លើលោក Floyd ប៉ះពាល់ដល់ដង្ហើមរបស់គាត់លោកបាននិយាយថាលោក Floyd ដេកនឹងផ្លូវដោយដៃត្រូវក្របួយទៅក្រោយខ្នងជង្គង់របស់លោក Chauvin សង្កត់កញ្ចឹងកនិងមួយទៀតសង្កត់ខ្នងនិងចំហៀងខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់លោក Floyd ស្ទះដង្ហើមសក្តិកម្មនេះកាត់បន្ថយការអាងរបស់មេធាវីការពារក្តីថាលោក Floyd បានស្លាប់ដោយសារការប្រើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រមិនមែនមកពីសកម្មភាពរបស់លោក Chauvin ទេនៅក្នុងការដេញដោលនោះលោក Eric Nelson មេធាវីរបស់លោក Chauvin បានដេញដោលការអាងរបស់លោក Tobin អំពីទំនុនដែលលោក Chauvin សង្កត់កញ្ចឹងកលោក Floyd លោក Tobin បានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនបានថ្លឹងទំនុនរបស់លោក Chauvin ឬឧបករណ៍របស់គាត់ទេវិជ្ជបណ្ឌិត2នាក់ទៀតក៏បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មផងដែរម្នាក់ថាលោក Floyd ស្លាប់តាក់ទងនឹងការចាប់ដោយប៉ូលីសហើយម្នាក់ទៀតថាលោក Floyd ស្លាប់ដោយមានថ្នាំញៀន Fentanyl នៅក្នុងឈាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយក្រុមប្រទេសការពារអាកាសធាតុអន្តរជាតិសុខកាលពីថ្ងៃពុធជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនផ្តោតលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេលីនដាថូម៉ាស់ហ្គ្រីនហ្វីលបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសដោយសារការគម្រាមកំហែងនេះមិនមែនសម្រាប់តែអាកាសធាតុរបស់យើងទេវាក៏ជាបញ្ហាសន្តិសុខរួមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរលោកស្រីបានក៏សម្គាល់ថាក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថាការប៉ះពាល់អាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិផងនិងគំរាមកំហែងច្រើនយ៉ាងលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាបាត់អាកាសធាតុមិនអាចស្មានបានទេវាប៉ះពាល់ធនធានសំខាន់ៗដូចជាអាកាសធាតុនិងទឹកហើយនៅប្រទេសដែលខ្សត់ខ្សោយគឺកាន់តែគួរឲ្យភ័យខ្លាចថែមទៀតការភ័យខ្លាចនាំឲ្យគ្មានសង្ឃឹមហើយការអសង្ឃឹមជាការពិតនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកស្រីបាននិយាយថាល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងភពផែនដីធ្វើចំណាកស្រុកដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខមេដឹកនាំនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេងស្វីគៀតបានដកខ្លួនចេញពីការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលជាការសម្រេចចិត្តគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយលោកបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយុវជនដែលមានអនាគតវែងឆ្ងាយជាងលោកគួរខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ផែនការបន្តវេនរបស់ប្រទេសនេះបន្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកលីសិនឡុងជួលនិវត្តលោកលីសិនឡុងអាយុ69ឆ្នាំមានកម្រងជួលនិវត្តនៅអាយុ70ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញថាលោកអាចនៅបន្តរហូតដល់វិបត្តិជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាបានបញ្ចប់ប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1965ហើយផែនការសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ជាធម្មតាធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំមុននៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រការឡាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងស្វីគៀតដែលមានអាយុ60ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតនេះទំនងជានឹងអស់បន្លាយពេលហើយខ្ញុំមានអាយុ65ឆ្នាំនៅពេលវិបត្តិនេះចប់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញ576ករណី COVID ថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកំពតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទសង្ស័យថាជួញដូរគ្រឿងញៀនជននិរទេសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្វែងរកជំរកក្នុងរដ្ឋខាយីន ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ2លានលានដុល្លាររបស់លោក Biden ប្រឈមនឹងការជំទាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញក្នុងទំនាក់ទំនងអនាគតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីនៅហាណូយសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញផ្ដល់សក្ខីកម្មថាកម្លាំងរបស់លោកឆាវីនសង្កត់លើលោក Floyd បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីថ្មីនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន576ករណីដែលជាកំណត់ត្រាកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រទេសចាប់តាំងពីជំងឺនេះចូលមកដល់កម្ពុជាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលស្ថានភាពអាចវិវត្តទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានកត់ត្រាកំណើនឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានដល់ទៅ576ករណីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងក្នុងផ្សារម្ហូបនិងរោងចក្រកាត់ដេរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកទៅចិត្តឲ្យរដ្ឋនិងប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមបិទបញ្ចប់ការចម្លងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលកម្ពុជាពើប្រទះនឹងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមករណីថ្មីទាំងនោះមាន544ករណីរកឃើញនៅភ្នំពេញដែលមានចង្កោមឆ្លងចម្បងចំនួន2គឺនៅផ្សារអូរ៉ាស៊ីនិងរោងចក្រកាត់ដេររបស់តៃវ៉ាន់នៅខេត្តមានជ័យហើយក៏មានឆ្លងនៅទីតាំងផ្សេងទៀតផងដែរនេះបើយោងតាមលោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមេភក្តីបានប្រាប់ VOE ថា
ជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងវាត្រូវថាចេញពីស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រចាស់ក៏នៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានការចេញនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរណាមិនតែពីកោដៅនឹងទាំងស្រុង 100% ទេបាទមានចម្រុះគ្នាណា
មន្ត្រីរូបនេះបន្តថាផ្សារម្ហូបនឹងទីតាំងផ្សេងទៀតបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅទៀតដោយនៅផ្សារអូរឫស្សីដែលបានបិទតាំងតែពីដើមសប្តាហ៍នេះ
ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការហ្នឹងត្រូវបានរៀបចំគូច្រើនយូរមកហើយមិនថាតំតែពេលនេះទេហើយវិធានការផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវបានអនុវត្តជាកន្លងមកដែរគ្រាន់តែវាមានឧបទ្វេហេតុនៃកិច្ចការខ្លះដែលយើងពិបាកនឹងនេះដែរវាបានកាត់ឡើងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងភាសាអូស្ត្រីជាដើម
ទីតាំងឆ្លងធំនៅរោងចក្រឌិនហានក្នុងខណ្ឌមានជ័យមានកម្មការិនីបម្រើការងារប្រមាណ 2,500 នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានអំពីការបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានធូរស្បើយសម្រាប់បណ្ដាកម្មការិនីដែលបដិសេធមិនព្រមចូលខ្លួនទៅធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះកំណើនការឆ្លងយ៉ាងគំហុកនៅថ្ងៃនេះបាននាំឲ្យករណីឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់3604ករណីដែលក្នុងនោះមាន3072ករណីស្ថិតក្នុងចង្កោមពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលអូសបន្លាយ7សប្តាហ៍កន្លងមកហើយនៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃសុក្រនេះវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការឆ្លង COVIDដែលចេះតែបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាឃើញកើនឡើងច្រើនបង្កើតការព្រួយបារម្ភដល់ផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈក្នុងរយៈពេលយូរដែលយើងកំពុងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ការឈានចូលទៅដល់ការរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍និងផលរំខានដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាទោះបីមានការឆ្លងអ្នកស្រីមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅរោងចក្រនិងផ្សារម្ហូបនោះទេប៉ុន្តែគួរប្រកាន់វិធានរក្សាគន្លាតនិងបិទបើកទីតាំងតាមស្ថានភាពហានិភ័យជាក់ស្ដែងមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមថាតួលេខនៃករណីរកឃើញថ្មីនៅថ្ងៃនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភជាអនេកកម្ពុជាកំពុងរំកិលខ្លួនមកដល់ចំណុចរបត់ផ្លូវបំបែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឆ្លងដែលកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃ វេជ្ជបណ្ឌិតលីអេឡានបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភផងដែរនោះគឺថាការផ្ទុះឆ្លងនេះមានបង្កប់នៅប្រភេទវីរុសវ៉ារីយ៉ង់ថ្មីបំលែងខ្លួនលេខ B117 ដែលឆ្លងលឿនជាងមុននៅបង្កការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរមានលទ្ធភាពច្រើនដែលថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះឆ្លងសប្តាហ៍អាចនឹងវិវត្តទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្ការសេណារីយ៉ូបែបនោះកុំឲ្យកើតមានបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសានេះមានអ្នកជំងឺ497នាក់នៅភ្នំពេញមិនទាន់ត្រូវបានបែងចែកទៅមណ្ឌលព្យាបាលនៅឡើយព្រមពេលជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺបានដល់ទៅជាង200នាក់លោកមិត្តមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងសម្លឹងមើលទីតាំងផ្សេងទៀតដែលអាចប្រែក្លាយជាមណ្ឌលព្យាបាលបានតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កម្លាំងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចាប់ខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពតនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារពីបទសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់កម្លាំងនគរបាលបានរឹបអូសថ្នាំញៀនទម្ងន់ជិត2គីឡូក្រាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនបានរីកសាយភាយនៅតំបន់ជនបទចំពេលការបង្ក្រាបបានធ្វើឡើងតែលើអ្នកជួញដូរតូចតាចលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចាប់ខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពតលោកអឹមឈូននិងជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ2គីឡូក្រាមលោកអឹមឈូនស្នងការរងខេត្តកំពតនិងជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសានៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបើកការអង្កេតរកជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយចង់ឃើញការបង្ក្រាបឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំបន្ថែមទៀតលោកយុនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាលោកអឹមឈូនស្នងការរងខេត្តកំពតត្រូវគេស្គាល់ថាជាឈ្មួញជួញដូរដីមួយរូបដែរបន្ថែមលើទូនាទីរបស់លោកជាមន្ត្រីនគរបាលក្នុងខេត្តលោកប្រាប់ VOA ថាន
េះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ការចាប់ក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលជាតិហ្នឹងគឺថាឃើញជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ស្នាក់ដឹកនាំធំមានចាប់លើកទី1ប៉ុន្តែកន្លងមកក៏មានចាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមន្ត្រីតូចតាចបាននៅដល់ប៉ូលីសដែរគាត់មន្ត្រីតូចតាចឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកក៏មានចាប់មន្ត្រីតូចតាចមួយដែរ
លោកជំរុញឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតរកជនពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្រោយការចាប់ខ្លួនស្នងការរងនិងជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះកៅទឹកមាសាអាយុ21ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលដែរនិងជាក្មួយសាច់ថ្លៃរបស់ស្នងការរងនិងលោកហុងគីអាយុ61ឆ្នាំជាជនស៊ីវិលលោកក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងរីកសាយភាយដល់តំបន់ជនបទក្នុងខេត្តកំពត
យើងកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឮថាមានការប្រើប្រាស់ចែកចាយអីផ្សេងៗនៅតំបន់ទីប្រជុំជនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវារៀលដាលទៅដល់បណ្ដាជនបទវាស្ទើរទៅទូទាំងខេត្ត បាទទៅតាមបណ្ដាជនបទតាមស្រុកនីមួយៗនេះក៏មានការប្រើប្រាស់
ក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាជិតចំណតរថយន្តផ្សារទំនើបមួយក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនអៃសទម្ងន់ជាង1738គីឡូក្រាមឬស្មើនឹង72គីឡូក្រាមអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីលោកអឹមឈូននិងគូកនកំពុងស្ថិតក្នុងដៃប្រិយអញ្ញាហើយថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តតាមចាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
យើងបញ្ជូនទៅប្រិយអញ្ញាលើកពងធ្វើការការចោទប្រកាន់ទីទៀតមិនដឹងអូនបាទយើងចោទប្រកាន់គាត់ចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកនិងជួញដូរសាធារណៈដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងណា
លោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 21,566 នាក់ក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 1,461 ករណីក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកើនជាងឆ្នាំ2019ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន2490នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 9,806 ករណីលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងក្លាយជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅកម្ពុជាដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដោយសារគ្រឿងញៀនលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារក៏មានសភាពកាន់តែចង្អៀតណែនស្របពេលសមាជិកបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងចាប់បានភាគច្រើនតែអ្នកជួញដូរតូចតាចឬអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែក្រោយមកត្រូវចោទថារក្សាទុកគ្រឿងញៀនវិញ
បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពន្ធនាគារក៏វាជាងទៀតណែនខ្លាំងដែលសារតែបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះផងដែរអញ្ចឹងហើយអានេះដែលជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយតឹងរឹងចាប់ពីមូលដ្ឋានរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិនិងជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានតែម្ដងទោះបីជាអ្នកនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយ
កន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្លាប់បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាអ្នកមានងារជាអុកញ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលសំខាន់ៗនៅមានតិចចំណែកឈ្មោះធំធំដូចជាអ្នកនាំគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនកម្រត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតក្នុងកិច្ចខិតខំបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងជាមួយពួកអក្រិតជនគ្រឿងញៀនបើតាមលោកសខេងគ្រឿងញៀនប្រមាណ3តោនត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំ2020ដល់កើនជាងឆ្នាំ2019ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីការកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែមករាលោកសខេងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបំបត្តិឲ្យបាននៅការចរាចរគ្រឿងញៀនក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាសកម្មជនសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងអ្នកភូមិនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនានាជាដើមដែលត្រូវបានយោធាវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកំពុងលាក់ខ្លួនអ្នកខ្លះកំពុងស្វែងរកជំរកនៅក្នុងរដ្ឋខៃយិនជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃវាជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពជាតិការ៉ែនដែលជាអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុង Mesut ប្រទេសថៃលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រុង Mesut ជាប់ព្រំដែនមានសញ្ញាពង្រីកសន្តិសុខកាន់តែច្រើនគណៈចំនួនកាន់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាយិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានលាក់ខ្លួននៅពេលយោធាបន្តបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវដែលមានតែការវាយប្រហារមរមុខតាមផ្លូវអាកាសផងដែរ ជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនដូចជាអតីតទាហានកូរ៉េនេះដែលភរិយានិងកូនពីរនាក់របស់គាត់ជាប់នៅក្នុងទីក្រុងរងគុនបារម្ភក្រោយពីឮព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងថា
ក៏អន្តរាយครับអន្តរាយที่ว่าខាងឡា
គ្រួសារខ្ញុំកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ញាធមមីយ៉ាន់ម៉ាឃ្លាំមើលនៅក្រៅអាគារផ្ទះរបស់យើងហើយប្រើចំពីបាញ់បំបែកកញ្ចក់អាគារពួកគេចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាសាមិនចោយពលរដ្ឋប្រឆាំង
គនធីមិនតោះហេងស៊ូខោងមកពីយ៉ាងងា
ជននៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាលោកមីយ៉ាធូអតីតសមាជិករណសិរ្សប្រជាបតីនិស្សិតភូមិជាដើមបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីការបបោនៅឆ្នាំ1988ដែលពេលនោះយោធាបានបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្លាប់បាតកររាប់រយនាក់លោកមីយ៉ាធូបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពជនជាតិភាគតិចនៅរដ្ឋកាយិនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកដែលប្រឈមនឹងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញពីមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកថ្លែងថា
I suggest those people in danger to contact nearest ethnic arms groups yeah
ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកប្រជុំគួរថ្នាក់
which I think is very very safe
ដែលជាបំផុតខ្ញុំគិតថាវាមានសុវត្ថិភាពណាស់បើពួកគេលាក់ខ្លួននៅពេលនេះ
ទោះជាមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏យុធាមីនម៉ានៅតែបន្តវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវលើពលរដ្ឋគ្មានអាវុធខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងនោះជាមូលហេតុដែលក្រុមសហភាពជាតិកូរ៉េផ្ដល់ជំរកដល់ពលរដ្ឋភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់លោកសសេសេលេខាសហជីពជាតិកូរ៉េថ្លែងថា
ទៅជួយគ្នាមករកឧស្សាហ៍យ៉ាងណេះជីទៅជួយនាយករកថនជော်ដែរណា
យើងបានត្រៀមដីជាង400អាសម្រាប់ទទួលពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់កូរ៉េរបស់យើង
គណៈកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តមកក្រាបយ៉ាងសាហាវលើជនស៊ីវិលគេរំពឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែននឹងកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផែនការចាយវាយថវិកាចំនួន2លានលានដុល្លារក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់និងស្ពានព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពទំនើបក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងសភាអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
It's time to build our economy from the bottom up.
ផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោក Biden ស្នើឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានទេតែសម្រាប់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Peter Buttigieg ប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
In my view, this is a once in a lifetime moment. I don't think in the
next year ឱកាសកម្រមានមួយខ្ញុំមិនគិតថា50ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងមានឱកាសមួយទៀតដែលមានសក្តីត្រូវការការចាប់អារម្មណ៍នៃគណៈបកទាំងពីរការទ្រាំលែងបាននិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីចំពោះរឿងនេះនិងចំពោះការងារដែលយើងបង្កើតផងដែរនោះទេ
ផែនការនៃកម្មវិធីនេះរួមមានការបង្កើតការងារក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងការថែទាំមនុស្សចាស់មេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋាសំណើនេះធំពេកកម្មវិធីនេះចង់បង្កើតស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីចំនួន500000កន្លែងនៅឆ្នាំ2030សមាជិកប្រសិទ្ធិរយប្លង់ខាងបកសាធារណរដ្ឋា
When people think about it
ពលរដ្ឋគិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកគេគិតអំពីផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែនិងចំណតយន្តហោះនេះជាផ្នែកតូចមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវិធីនេះស្នើដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដើម្បីយកប្រាក់មកចាយវាយបកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងសភា កំពុងតែពិចារណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជូនឲ្យលោក Biden ចុះហត្ថលេខានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខកម្មវិធីនេះនឹងខ្លាចជាការស្ទង់មើលសាមគ្គីភាពរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបើលោក Biden មិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបកសាធារណរដ្ឋទេលោកនឹងត្រូវការសម្លេងឆ្នោតពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបកទាំងពីរមានសម្លេងស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញក្នុងទំនាក់ទំនងអនាគតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីនៅហាណូយសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញផ្ដាល់សក្តិកម្មថាកម្លាំងរបស់លោក Chauvin សង្កត់លើលោក Floyd បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកដឹកនាំថ្មីក្នុងខែមេសានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះមានមេដឹកនាំថ្មីនៅវៀតណាមអរិយាប័ត្រនៃគោលនយោបាយប្រទេសមួយនេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅដដែលលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើននោះទេតាមរយៈការឧទ្ទិសនាមដោយសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីវៀតណាមតាំងតែពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋហើយជ្រើសតាំងលោកហ្វាមិញជីងឲ្យឡើងធ្វើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំនួសលោកហ្វុកសមាជិកថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលទើបបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏មានការប្រែប្រួលដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុផ្សាយសម្លេងវៀតណាម VOV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកប៊ុយថាញ់សឺនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយូរឆ្នាំលោកហ្វាមបិញមិញដែលនៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍ផាន់វ៉ាន់សាងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ងូសុនលីកដែលចូលនិវត្តន៍ដោយឡែកលោកវូដាក់ដាំដែលកាន់តួនាទីស្នូលដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋវៀតណាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាមិញជីងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មោងពីររូបដែលទើបលេចមុខគឺលោកលឺមិនខៃជំនាញសាវនកម្មនិងកណនីនិងលោកលេវ៉ាន់ថាន់ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានតែងតាំងចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងសម្លឹងរកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដោយចេញពីវិបត្តិ COVID-19 លោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY ជឿថាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមថ្មីងៀនសឿនហ្វឹកអ្នកអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្ងៀងហ្វូជុកនឹងបន្តឃុំឃ្រងដឹកនាំនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមបញ្ចេញត្រូវបានជ្រើសតាំងមកដើម្បីគាំទ្ររបៀបវារៈរបស់លោកជុកក្នុងការវាយបង្ក្រាបអំពើពុករលួយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនសន្ទុះនៃការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាខណៈវៀតណាមនឹងខិតទៅជិតរុស្ស៊ីជប៉ុននិងឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំងហាណូយក៏នឹងដើរនយោបាយយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមណ្ឌិតផាត់កសលបន្ថែមថាវៀតណាមប្រាថ្នារក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាទីក្រុងហាណូយអាចយល់បានអំពីបុព្វហេតុដែលកម្ពុជារំកិលខ្លួនទៅជិតស្និទ្ធចិនកាន់តែជិតទៅជិតទៅលោកក្នុងប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលមានការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់នោះកាន់តែមានការបារម្ភកាន់ឡើងជាលំដាប់ចំពោះឥទ្ធិពលដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលចេះតែកើនឡើងនិងបង្កផលវិបាកសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកខាងលិចប្រទេសវៀតណាមបញ្ហារវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានស្ដែងឡើងកាលពីពេលដំបូងនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នាដើមឆ្នាំ2020ពេលដែលវៀតណាមបានសម្រេចបិទព្រំដែននិងកសាងជំរកតង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកដែលតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានឯកភាពដាច់ស្រេចទៅទៀតកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយហៅការបិទច្រកព្រំដែនដែលឯកតោភាគីនិងបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាបិទច្រកព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែរ លោកសួរយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហានានាទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនិងមិនបានបង្កផលអកកដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោយមានការដូរមេដឹកនាំនៅហាណូយលោកសួរយារ៉ាដែលជាសមាជិកសភាមណ្ឌលព្រះវិហារផងនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
កម្ពុជាវៀតណាមយើងមានមិត្តភាពជាពិសេសហើយយើងហៅថាមិត្តភាពប្រជាប្រិយនេះអញ្ចឹងដូច្នេះសាមគ្គីភាពរបស់យើងជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងទោះបីជាសក្តិដឹកនាំមួយណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅជាមិត្តរបស់កម្ពុជា
ចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមពីសំណាក់ការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកសូយារ៉ាលើកឡើងថាទាំងកម្ពុជាទាំងវៀតណាមមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហើយវៀតណាមក៏យល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះដែរ
អ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនោះទេដែលបានប្រើប្រាស់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងប្រទេសតូចៗថាមានការឈ្លោះគ្នាឬមានការមិនពេញចិត្តគ្នាហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយសមាភិកីថ្មីវៀតណាមរបស់លោកគឺលោកហ្វាមមិនជិញបើយោងតាមការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីក្តីប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តរក្សាដោយចេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបានជួបកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ1979តាមរយៈការជួយទំនុកបម្រុងរបស់វៀតណាមនិងអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1158គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ 16% មិនទាន់បានចរចាគ្នាត្រូវដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់និងបោះបង្គោលព្រំដែននៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ការចរចាកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានមកជិតស្និទ្ធនឹងវៀតណាមនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈទីក្រុងហាណូយឈរនៅជួរមុខគេក្នុងការតស៊ូនយោបាយផ្លូវច្បាប់និងយោធាតបនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងចំនួនដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកកម្ពុជានិងចិនបានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តដៃថែបគណៈទំនាក់ទំនងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាស្និទ្ធគ្នាស្រាប់តែហើយនោះពេលកាលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាវ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជានិងព្រមលក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ឲ្យមកកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាលោកនៅតែមើលឃើញមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមព្យាយាមដោះស្រាយការយល់ច្រឡំលើគ្នានិងកសាងទំនុកចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ចេះតែឡើងកម្ដៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួនជិត 3,800 ករណីនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ករណីទាំងនោះរួមមានការជេរប្រមាថមើលងាយសើចចំអកធ្វើបាបប្រើពាក្យដេញឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញការប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយជាដើមហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះបុរសស្បែកសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីអាស៊ី6នាក់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាសា3កន្លែងក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ហេតុការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរផង មានការព្រួយបារម្ភនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបាននិយាយថាអំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនួនវាសនានៅចាំរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនៅរឿងមួយដែលលោកបានជួបប្រទះកាលពីលោករៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យ
កាលបងនៅរៀននៅ High School នៅ Boston មិនត្រឹមតែប្រើភាសាថាត្រឡប់ទៅទុកម្នាក់ឯងវិញអីទេគឺមានកន្លែងយើងពេលបាយពេលញ៉ាំបាយទៅខាប់ពទារៀនហ្នឹងទៅជាការហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងជួយការស្ដោះដាក់ម្ហូបយើងទៀតហើយ
ទៅពេលទៅហ្មងណ
ាបាទពីសតផ្ទាល់ស្ដោះដាក់ម្ហូបយើងហើយអញ្ចឹងទៅជួយទៅប្រាប់ហិចពួកអ្នកដែលថាបុគ្គលិកនៅបុគ្គលិកដែលថានៅពេលណាមាន lunch គឺមានបុគ្គលិកដើម្បី monitor ដើម្បីមើលណាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលិកនឹងធ្វើអត់ដឹងធ្វើអត់ឃើញ
លោកនួនវាសនាបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាទីក្រុងមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1982លោកថ្លែងថាពេលលោកមកដល់អាមេរិកដំបូងលោកមិនបានគិតច្រើនពីរឿងរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេលោកគ្រាន់តែដឹងថាមានមនុស្សមួយចំនួនមិនស្វាគមន៍លោកទេចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅអង្គការមិនរកប្រាក់កម្ដៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអាយុ32ឆ្នាំដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាជួបប្រទះជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីកញ្ញាបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី5ឆ្នាំមុន
គេresist ពូហៀងឆានណាធ្លាប់មានគេcat calling តាមផ្លូវជួនកាលដើរទៅផ្ទះអញ្ចឹងបើមានមិនថាសាសនាទេទៅពីក្រុមនឹងពួកអស់ sometimes they'll come up to me they try to speak Chinese like some stupid ni hao to me ហើយជួនកាលមានសេចមានគេស្រែកគេតាមផ្លូវក៏មានដែរ well I've done things like Asian bitch or I've had someone calling me Ching Chong. Yep, it's a slang for Chinese.
ចំណែកអ្នកស្រី Nicole Ong ដែលជាតនពេទ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុង Fort Lauderdale, រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA អំពីបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការរើសអើងមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះពេលកំពុងសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យ។អ្នកស្រីនិយាយថាកាលនោះអ្នកស្រីនិងនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់បាននាំគ្នាទៅសុំលិខិតឧទ្ទេសនាមពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាពេទ្យថ្មី។អ្នកស្រីថាសាស្ត្រាចារ្យនោះបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់លិខិតនោះឲ្យនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់នោះប៉ុន្តែมันបានសរសេរឲ្យអ្នកស្រីទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះថែមទាំងបានប្រាប់អ្នកស្រីថាមុខវិជ្ជាពេទ្យថ្មីនេះពិបាកណាស់អ្នកស្រីគួរកុំរៀនអីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងរឿងនយោបាយហើយអ្នកខ្លះថាដោយសារតែការច្រណែនថាជនជាតិអាស៊ីមកដណ្ដើមការងាររីឯអ្នកខ្លះថាកត្តាមុខមាត់ពណ៌សម្បុរនេះតែម្ដងជាមូលហេតុចម្បងលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីមុនហ្នឹងគឺប្រកបប្រើគាត់ញឹកជាញឹកញាប់គាត់ប្រើភាសាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហ្នឹងណាដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំងឺ COVID ចឹងណាគាត់ប្រើភាសាជាញឹកញាប់គាត់និយាយថាខុងហ្វ្លូឬមួយក៏ Chinese virus អាពាក្យនោះហើយគឺថាចង់បង្ហាញថាជនជាតិអាស៊ីហ្នឹងជាអ្នកនាំចូលមកនៅអា COVID-19 ហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងរាតត្បាត
ចំណែកលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនេះថា
បាទតាមឥឡូវនៅថារអាមេរិកអាស៊ីភាគច្រើននេះគេមានជីវភាពរបស់នៅក្រុមបាលជាងដូចថាតាមធម្មតាមហាជនការអ្នកខ្លះនេះយល់ថាអាស៊ីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្ដាមយកការងាររបស់ជនជាតិស្បែកសហើយយ៉ាងជាមួយក៏ពួកស្បែកខ្មៅយ៉ាងនេះ
លោកកំតឹងបន្ថែមថា
ជនជាតិស្បែកសខ្លះមកពីបារាំងមកពីអង់គ្លេសប៉ូឡូនមកពីរុស្ស៊ីអីជាច្រើនមកនៅនេះបានប្រមាណឆ្នាំទៅមើលទៅនេះយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងជាពួកប៉ូឡូនឬមួយក៏រុស្ស៊ីឬមួយក៏អង់គ្លេសទេបណ្ដាអាស៊ីទៅបីជានៅនេះយូរឆ្នាំទៅដល់កើតមកនេះយូរឆ្នាំក៏ដល់គេមើលទៅឃើញខ្លាចតែពេលខ្លាចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនេះ អត់មានការងារធ្វើអីនៅនេះចោលថាអាស៊ីនឹងមកប្រទេសអាមេរិកនឹងយកការងាររបស់ពួកគេទៅពេលធ្វើឲ្យពួកនឹងឈឺចាប
់ទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាយូរណាស់មកហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានដេញដោលតបតឬបំរាស់ឬប្តឹងផ្តល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍នេះឡើយបើសិនជាការរើសអើងនេះមិនឈានដល់អំពើហិង្សាលើរាងកាយហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើដូច្នេះគឺវប្បធម៌សន្សំសុខដែលបន្សល់ទុកពីមនុស្សចាស់ចំនួនមុនលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ហើយយើងមកដល់ផ្ទះយើងមានចេះទៀតមកដល់ផ្ទះយើងប្រាប់ម្ដាយពុកយើងម្ដាយពុកគាត់ថាទូនហើយចេះតែក្រុមទៅណាសំទៅគឺថាក្រុមទៅពួកឯងគេអត់យល់ពីយើងគេជឿថាអង្គការមរឹកនោះគេអសូសៀតយើងនោះគេលៀបមកយើងគេថាយើងជាជនជាតិវៀតណាមហើយអញ្ចឹងទៅគឺមានបងមានប្អូនមានសាច់ញាតិរបស់គេទៅក្នុងការសង្គ្រាមនៅស្រុកវៀតណាមអញ្ចឹងគេមកលើកអានឹងដាក់យើងរោរឿងយើងអញ្ចឹងទៅបាត់ធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរតែបងប្អូនអត់គិតថាអានឹងជាអីធ្វើមើលទៅ
ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កតែតែជួបប្រទេសនឹងការរើសអើងច្រើនជាងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចៗប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើនមិនដែររាយការណ៍រឿងនេះប្រាប់សមត្ថកិច្ចឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅអង្គការមិនរកប្រាក់កម្ដៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA ថា
តែនៅខ្ញុំជួបប្រទេសជាច្រើន it's not physical so បានតែគេគេឬក៏បានគេស្រែកដាក់ឬក៏ cat call អញ្ចឹងវាអត់មាន escalator physical ហើយភ័យច្រើនបើយើងហៅ police តាមខ្ញុំដឹងបើយើងហៅ police តោះ escalator physical មិនទៅ email ដល់ចឹងទោះបីចង់ report ទៅ police ក៏អត់មានអីវាថា police មានធ្វើអីកើត
អ្នកស្រីជុំឆាយាជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេគង្គប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយជួយដល់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានការទទួលសេវាសង្គមសំខាន់ៗអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើប៉ូលីសទេ
យើងមិនជឿជាក់លើប៉ូលីសទេមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលមិនជឿជាក់គឺសហគមន៍ទាំងមូលរបស់យើងតែម្ដង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារអ្នកខ្លះខ្លាចប៉ូលីសចាប់និរទេសដោយសារតែគ្មានឯកសាររស់នៅស្របច្បាប់ឬមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះមានរឿងអីកើតឡើងពួកគេផ្ដល់អាទិភាពដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាឬសុំជំនួយនៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងការប្តឹងប៉ូលីសការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងខ្លាចគេគុំគួនក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនខំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនតបតនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់សកម្មជនខ្មែរមួយចំនួនលោកឆុលសុងជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសហគមន៍ម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានប្រាប់ VOA ថា
បើយើងដែលប្រតិកម្មដែលយើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏ទប់អត់បានតែចៃដន្យអីខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនោះខ្ញុំមានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំដែលគាត់ចេះតែទប់យើងហើយពេលដែលគាត់ទប់យើងហើយគាត់បញ្យល់មកប្រាប់យើងបានទើបយើងដឹងថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះពេលណាមនុស្សបាទជនណាដែលហ៊ាននិយាយមកប្រើភាសាដែលមិនគប្បីមកលើអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលមិនគប្បីទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ជននោះគឺគេហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស
់ប្រដ្ឋខ្មែរខ្លះនិយាយថាកាលពីអតីតកាលពួកគាត់មិនបានដឹងពីនិយមន័យនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះពេលខ្លះទោះបីជាត្រូវគេរើសអើងក៏មិនដឹងខ្លួនលោកត្រឹងម៉ានារិនអាយុ68ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំពីការខ្ញុំទៅមកភ្លៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ 7-11 ហ្នឹងណាហើយពួកខ្លះចូលបទីញ៉ាំបានឃើញយិនគេថាទីញាទៅចិនវិញគេថាយកបីទីឆាយណាអីចឹងទេមែនណាគេគិតមកខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះរ៉ាប់ខ្ញុំមិនគិតថានេះខ្ញុំនិយាយចឹងអារឿងកបិចកបុកអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាគេរើសអើងទេហេតុម្យ៉ាងទេអាអ្នកដែលរើសអើងបញ្ជីងភាពរើសអើងអ្នកហ្នឹងវាអត់មានកំណត់វិជាស្អីណាអញ្ចឹងយើងវាមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែពិតដល់មានអារឿងកើតឡើងមកអញ្ចឹងហើយយើងថាអូអូខេអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំធ្លាប់ណា
ចំណែកអ្នកស្រីឆាយខុននីដាអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកវិភាគពន្ធហិរញ្ញវត្ថុរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lawrenceville រដ្ឋ Georgia បានលើកឡើងថាការព្រៀនប្រដៅរបស់មេដាបៃដាឲ្យនៅស្ងៀមនាំឲ្យអ្នកស្រីមិនដឹងត្រូវបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបណាពេលប្រឈមនឹងការរើសអើង
I was shocked. I didn't know what to say because that the god mau ពុកម្ដាយ always បង្គាប់ថាអូយើងកុំអោយមាត់កអីកថាទៅ we just looked the other way កុំ you know ធ្វើអីបើថាចង់ទៅទូគ្រូអីក៏ទៅទូទៅប៉ុន្តែបើថាចង់អត់ចេះនិយាយអីមកពីផងដៃក៏លត់តែកុំអត់ចេះនិយាយអីតែពីដើមប្រាប់គ្រូថាមិនគេតែប្រាប់គេថាអូគេថាពាក្យចេះពាក្យចោះឬក៏គេធ្វើចេះធ្វើចោះដូចគេទាញសក់យើងឬក៏ទាត់យើងពីក្រោយអីចពុបយើងអីចឹងអានឹងយើងចេះតែប្រាប់តែ we don't know the word of racism
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួន 73,800 ករណីរវាងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាករណីពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានមនុស្សខ្លះមិនរាយការណ៍ឲ្យដឹងការវាយប្រហារជំរុញឲ្យមានការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100% ទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេយកមកវិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាបរិសុទ្ធបៃសម្នាក់បានបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាសា3កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋจอร์เจียបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដោយក្នុងនោះ6នាក់ជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ីក្រោយពេលប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការវាយប្រហារនោះដោយសារតែរឿងញៀននិងការរួមភេទហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះក្រោយពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងមានដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរំលឹកបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលទៅណាមកណាព្រោះថាជាក់ស្ដែងមិនមានវិធានការការពារខ្លួនពីការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីណាដែលធានាថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងយកមកអនុវត្តនោះទេលោកនុតនឹមអាយុ72ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋចរចាបានប្រាប់ VOA ថា
មានក្នុងវិស័យគ្រួសារវិញគឺថាយើងតែងគេថាអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងតនាតនាកុំឲ្យគេថាទៅតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនណាតែកុំឲ្យទៅអ្វីក៏ដោយទៅយើងថាណែនិយាយទៅតែលូវាសទៀតភ្នែកទៅសភាពការវិញព្រោះយ៉ាងម៉េចមិនមិនហើយដូចយើងទៅផ្សារឬក៏ទៅណាទីណាក៏ដោយយើងទៅតែទៅលូវាសមែនទេអារឿងណែចាប់អារម្មណ៍មនុស្សនោះយ៉ាងម៉េចណានាជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងណាកុំឲ្យយើងទៅដល់មានគិតអីណា
អ្នកស្រីឆាយាបានលើកឡើងថាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រីបានគិតភ្លាមថាគួរតែមានការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍ដែលមានជនជាតិដើមកំណើតអាស៊ីរស់នៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរើសអើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមូលព័ត៌មាននិងចងក្រងជាទិន្នន័យដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញដែលចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏គ្មានផ្លូវចេញងាយៗនិងឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមានសោតិធិនិយមក្នុងការរកវិធីធ្វើឲ្យទូស្រាលឬរកផ្លូវចេញពីបញ្ហានេះលោកឆលសុងមានសោតិធិនិយមថាបើសិនជាលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញមកថ្លែងសារប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកឬពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅកុំឲ្យរើសអើងជនជាតិអាស៊ីនោះការរើសអើងនឹងថយចុះដោយសារតែលោកជឿថាលោកត្រាំតិចឬច្រើនជាអ្នកបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរើសអើងពលរដ្ឋអាស៊ីនេះអ្នកស្រីឆាយគូនីដាថាអ្នកស្រីបានបង្រៀនកូនពីតូចបណ្ដាឲ្យស្ដាប់ពីនិយមន័យនៃការរើសអើងនិងបង្រៀនកូនឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានចេះឆ្លើយតបឬបម្រាស់តទល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍បើថ្ងៃណាមួយត្រូវគេប្រព្រឹត្តអំពើរើសអើងនេះដាក់ខ្លួនចំណែកលោកនួនវាសនានិងអ្នកស្រីនីកូលអងក៏ចែករំលែកដំណោះស្រាយរួមរយៈពេលវែងមួយដោយប្រយោលតាមរយៈការលើកឧទាហរណ៍ពីទស្សនៈមួយឲ្យប្រវត្តិខ្មែរយើងយកមកគិតឧទាហរណ៍នោះគឺបើថ្ងៃមុនគេធ្វើបាបពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃមុនមួយទៀតគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃនេះគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាស៊ីយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃមុខគេធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្រែកឲ្យគេជួយច្បាស់ជាគ្មានគេជួយទេទោះបីជាក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីក្តីទាំងពលរដ្ឋខ្មែរកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមនិងកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដែលសពថ្ងៃរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនស្ដាយក្រោយទេដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថានៅទីកន្លែងណាក៏មានការរើសអើងដែរដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងសាសនាឬអើងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបន្តរឿងក្តីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុង Minneapolis ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2អ្នកស្រី Asha Sarai នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃទី8នៃការជំនុំជម្រះក្តីលោក Derek Chauvin អ្នកជំនាញផ្ដល់សក្ខីកម្មថាកម្លាំងរបស់លោក Chauvin សង្កត់ទៅលើកលោក George Floyd 9នាទីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោក Jody Steiger ពលបាតនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
He was in the prone position he was handcuffed he was not
ដោយសារក្នុងអំឡុងពេលត្រូវបានសង្កត់លោក Floyd មិនបានឬបម្រាស់លោកដេកផ្កាប់មុខនឹងជាប់ខ្នោះលោកមិនបានប៉ុនប៉ងរត់ទេឬប៉ុនប៉ងឬបម្រាស់ទេហើយសម្ពាធដែលលោកត្រូវបានសង្កត់ដោយបុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះអាចធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើមស្លាប
់គណៈរដ្ឋអាជ្ញាផ្ដោតលើការប្រើកម្លាំងរបស់លោក Chauvin និងថាតើលោកបានធ្វើតាមការវឹកហាត់ឬទេនោះមេធាវីការពីក្តីរបស់លោក Chauvin សួរលោក Reyeson ភ្នាក់ងារពិសេសនៃការិយាល័យឧក្រិដ្ឋកម្មនៅរដ្ឋ Minnesotaថាតើលោក Floyd បានថាលោកបានប្រើគ្រឿងញៀនច្រើនជ្រុលឬទេលោក Reyeson ឆ្លើយថាលោក Floyd បាននិយាយប៉ុន្តែក្រោយមើលវីដេអូដដែលដែលវែងជាងមុនលោក Reyeson បដូរចម្លើយ
ខ្ញុំជឿថាលោក Floyd ថាលោកមិនបានប្រើគ្រឿងញៀនទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកកសោវិច័យក៏ផ្ដល់សេចក្តីកម្មការពីថ្ងៃពុទ្ធប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាឈាមនៅក្នុងរថយន្តមាន DNA លោក Floydលោក Chauvin ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មការស្លាប់របស់លោក Floyd កាលពីខែឧសភានាំឲ្យមានបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកការពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅហើយប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ជាចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.